седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Njegova pasija je, kako je to sam formulisao, beleškarenje. Svakoga dana s olovkom u ruci zabeležim ponešto što mi se učini važno i zanimljivo, kaže. To je samo saznanje da je i danas aktivan, iako već dugo u penziji. Bogatu i uspešnu karijeru čine pola veka u novinarskoj profesiji i nekoliko decenija publicističkog rada, kao i 10 knjiga o ljudima i događajima koji su obeležili našu noviju istoriju, period druge polovine 20. veka i deceniju i po ovog. Njegovo ime je Slavoljub Slava Đukić, doajen srpskog novinarstva i jedan od naših vodećih publicista. Knjige koje je napisao i ove koje još piše predstavljaju hronike o drugima i istinu o njemu, a predstavljaju više od publicistike, a manje od istorije, navode književni kritičari. Najnovija knjiga, Pogled iz Osinjaka, nedavno objavljena i predstavljena na sajmu knjiga, obuhvata period od nekoliko decenija i prevashodno govori o Dobrici Ćosiću. Na promociji knjige, na sajmu knjiga, Matija Bećković je rekao: Slava je bio glas razuma u Osinjaku. Gost današnjeg izdanja sedmice je novinar u penziji i aktivni publicista Slavoljub Đukić.
Zaboravim. sebe, samo još da tonemo i da proaremo.
Eko.
Ponekad da bismo pronašli sebe, moramo prvo da se izgubimo. Hektor je psihijatar koji shvata da ne može da usreći svoje pacijente. Kreće na putovanje svetom da bi sproveo istraživanje o tome šta ljude čini srećnim. Očaravajuća romantična avantura sa neočekivanim otkrićima. Rosamund Pike, Simon Pegg i Jean Reno u filmu Hektor u potrazi za srećom. U bioskopima od 6. novembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Deset je sati i 11 minuta. U sedmici danas Slavoljub Slava Đukić, novinar i publicista. Razgovor je započeo ne čekajući prvo novinarsko pitanje. Želeo je da navede razlog i povod za najnoviju knjigu i svoje dugogodišnje poznanstvo i prijateljstvo sa Dobricom Ćosićem. Prijateljstvo koje nije narušeno činjenicom da se u mnogo čemu nisu slagali.
Ja sam Ćosića upoznao posle rata, kad smo, kako je on to baš govorio, to su njegove reči, kad smo obojica u bujničkim cokolama došli iz rata u Beograd. Ja sam postao novinar 1948. godine. I samim tim, po prirodi svoga, odnosno našeg poziva, pristao sam mnogim događajima u Jugoslaviji i u Srbiji posebno. Bezmalo sve sam poznao te vodeće ličnosti i posebno prisustvovao sam i izveštavao sa više događaja u kojima direktno učestvovao Ćosić. I tako je to trajalo malte ne do poslednjih dana. A ja sam pasionirani beleškar. Uvek sam to posle toga nešto zabeležio, ostavio u fascikli, te gomila fascikli, nisam sve ni iskoristio, to sve što smo mi razgovarali. I to mi je poslužilo za ovu knjigu.
Govorit ćemo posebno i široko o vašem i novinarskom i publicističkom radu, o prijateljstvima sa političarima, ali da krenemo malo šire. Jedan srpski pisac, naš savremenik, je rekao: prava je sreća biti u Srbiji pisac pa i novinar. Događaj i tema je na pretek. Nama se gotovo svaki dan dešava istorija. Nema zahvalnijeg prostora za pisanje od Balkana, Srbije naročito. Vi ste, gospodine Đukiću, objedinili te dve profesije. Pola veka novinar, nešto kraće publicista, pisac. I svedok i učesnik. Srbija kao žarište istorije, je li to dar ili kazna ovog prostora?
Kako se uzme, znate? Na neki dar, na neki način je i dar. Dar je, jer se stalno nešto događa, a pogotovo za ljude naše profesije, imamo o čemu da pišemo. Ali, kako ste rekli, dar ili...
Kazna.
Kazna, ali na neki način, razumete, i kazna. To je naš život koji tako traje, ja ne znam, od dana valjda kad sam počeo da pamtim to sve. Jer sam rano ušao, kažem vam, i u politički život. Rano sam ušao i u novinarstvo i tako dalje. Pa je sve to išlo tako jednim svojim tokom.
U Srbiji danas traje jedan važan, možda istorijski proces, tranzicija, težak i zahtevan period za svaku državu i narod i intrigantan da. Za pisanje. Iz ove perspektive prisjećam se Pašićeve rečenice: spasa nam nema, a propasti nećemo. Da li ona odslikava današnje stanje u Srbiji?
Znate šta? To što ste vi već rekli, odnosno što je Pašić rekao, a vi ste ga interpretirali, to već traje kod nas decenijima. Dokazali smo da propasti nećemo, da propasti sigurno nećemo. A ja se uvek nadam, gledam da unesem jednu dozu optimizma u sve to.
Ima li osnova
da ćemo, da ćemo se, da ćemo se mi iz toga isplivati i da ćemo doći u jedno, da dolazi jedno vreme u kome ćemo moći komotnije da živimo. Bez ovih svih turbulencija.
Skorije ili na duži period, mislite?
Volio bi da je skorije, ali ja mislim na duži period, znate. Vidjet ćemo šta će biti. Ako već to, kad ste već to rekli, nešto se ipak krupno kod nas sad dešava, znate. Ta jedna naša politička žabokrečina se ustalasala, znate. To vidite iz dana u dan. Ali ja ne žurim ni sa kakvim zaključcima. Treba još vremena da sačekamo da vidimo kojim će to tokom ići. Ima tu stvari koje mi se sviđaju i ne sviđaju i tako dalje, ali vreme čini svoje. Nisam od onih ljudi koji ovako brzopleto donose konačan sud.
Pišete o važnim, ključnim događajima druge polovine 20. i prve i druge decenije ovog 21. veka. To je, već smo rekli, vreme bremenito prelomnim događajima u Srbiji. Naravno, ako govorimo o ekonomskim i egzistencijalnim pitanjima, ovo je katarza. Ali gde nas politika danas vodi?
Pa ja mislim da to ipak postoji bar neke indikacije. Da postoji jedan širi napor, razumete, da se izvučemo iz ovoga blata. Koliko će to spretno uraditi današnji vodeći ljudi, to ćemo tek videti. Zato kažem, nisam pristalica toga da odmah donosim neki sud.
Da, koliko god ekonomija bila važna, politika će biti presudna za nas, ali posebno spoljna. Mi smo raskoračeni između istoka i zapada. Jedno pravilo u diplomatiji kaže: ne treba držati sva jaja u istoj korpi. U tom smislu često se pominje i Tito i njegovo državničko i diplomatsko lukavstvo. Ali naravno, poređenje i nema smisla jer se svet u svakom smislu promenio.
Ali to sve što ste rekli, ja to prihvatam, tu ideju. Ideju biti svoj na svome, izbjegavati sukobe. Zbog toga mi je ta spoljna politika današnja, ja mislim, vrlo bliska. Dobro, ona ima Titove korene, ali to je ipak nešto drugčije. Jer se, kao što ste rekli, svet promene.
A mislite da će tolerisati istok i zapad, da je sa jednima i drugima budemo...
Pa to do sad je bar tolerisao, znate.
Indikativno je, pa ću pomenuti samo neke naslove vaših knjiga. Političko groblje, Lovljenje vetra, Kraj srpske bajke, Između slave i anateme, Najnovija pogled iz Osinjaka, Slikovito svedočenje o vremenu i ljudima i uvek o turbulentnom vremenu.
Da, pa nješte, takvo je vreme bilo. A ja sam i mislim da je to dobro što sam uradio. Ako gledate i kroz naslove, mada se to mnogo više vidi iz sadržaja knjiga, ja sam prosto hroničarski pratio vreme u kome smo živjeli. Titovo doba, Miloševićevo doba, onda sve ovo što se događalo posle 2000. godine i tako dalje. Iz toga su izašle i priče i nastali ovi naslovi koji su, ja mislim, karakteristični.
Da. Ne tako davno, tokom pripreme dramatizacije vaše knjige Političko groblje, neko je rekao, političko groblje živimo i danas.
Pa jeste.
U kojoj se meri slažete s tim?
Pa slažem se. Slažem se, ali uz dozu nešto malo više optimizma da ćemo isplivati iz ove naše političke nesreće. Tako.
Vaša transformacija iz novinarstva u publicistiku iznedrila je do danas 9 knjiga, ako je to tačan zbir. Ako...
Ja mislim 10.
10, je li?
Ja sam mislio 9, ali jedan prijatelj mi je izbrojao to sve. Ovo je koja je izašla 10. knjiga.
Dakle, 10. Ali i nakon toga na jednom mestu kažete i posle svega nosim osjećanje nedorečenosti.
Pa uvek to osjećanje nosim. Posle svake knjige bio sam jako zabrinut. Da li sam ja rekao prave stvari, znate? Da li sam rekao prave stvari? Mogu bi pritom da dodam, možda je to i jedno osjećanje lične savesti, znate, da se pošteno odnosim i prema ljudima i prema događajima koji su bili. Na to sam mislio.
Dakle, vaše knjige su izvor mnoštva činjenica. Jeste. Za razumevanje...
Da, zato ja insistiram na onome da sam hroničar.
Da, za razumevanje važnih događaja. Jeste. U posljednjih nekoliko decenija. Dakle, ima li nečega što ste saznali, a tek danas može da se kaže? Iz nekog razloga niste izgovorili, niste napisali.
Znate šta, uvek toga ima, ali to su obično neke intime, znate, gde su mi se ljudi poverili i ja nisam to zloupotrebio pa objavio, nego sam zadržao u sebi i milo mi je što sam zadržao, pravo da vam kažem. Znate, nema tu ništa što bi ja mogao ovome da dodam.
Ali to su ličnosti koje su određivale i našu sudbinu, koliko je to uticalo na
pa
opšte stanje.
To je mene, pravo da vam kažem, to me najviše uzbuđivalo da vam ispričam jedan događaj, jednu scenu, tipičnu scenu koja ima u sebi sve nosi, razumete. Kad sam postao glavni urednik NIN-a i onda je to bio tad običaj da se ide kod visokih rukovodioca, da se upoznamo, porazgovaramo i tako dalje. I tad je Petar Stambolić bio predsjednik predsjedništva
Srbije.
Jugoslavije. Predsjednik predsjedništva Jugoslavije. I ja sam bio kod njega. To je na Novom Beogradu tamo. I sećam sam, kad sam došao, to je sve savršeno funkcionisalo. Moj dolazak, moj odlazak, moj susret sa ovim Stambolićem i dug jedan razgovor koji sam ja posle interpretirao i tako dalje. Onako vidi se jedan moćan čovjek koji sedi tu na prestolu političkom i dobro, ja sam posle toga nastavio. Međutim, došlo je do jednog preokreta.
U razgovoru?
Ne u razgovoru, nego preokreta kad je Petar Stambolić na jedan dosta grub način sklonjen iz politike. ali još uvijek je bio član Saveta Federacije. Ne znam da li znate šta je to Savet. To je jedna ogromno jedno tele, da je bilo valjda 200 ljudi koji su imali kancelarije na Novom Beogradu i to. Mm-hmm. Ali ja sam sad poželio da sa Stambolićem privatno razgovaram. I on je to prihvatio. I ja dolazim, to je celu priču pričam zbog ovoga što ću vam sad reći. Ja dolazim tamo, već na portirnici me ovako dočekuju. Petar Stambolić, gotovo pita je ko je Petar Stambolić, znate. I onda me upute do njegove kancelarije, imao je još uvijek tu svoju kancelariju kao član Saveta Federacije. Idem tim hodnikom, sećam se. To je ogroman jedan hodnik i ja sam to napisao da ovde da neko nekog ubije ne bi ga mogli pronaći, razumete. I sad, samo zbog ovoga, tu ću završiti, malo sam odužio priču, dolazimo tamo, onda sve to, taj naš novi susret, šta je ostalo od jednog moćnog Petra Stambolića, a on je apsolutno bio posle Rankovića decenijama prvi čovjek Srbije. Mi sedimo, ne znam koliko čekamo da neko donese vodu, da donese kafu i to. I najzad posle, ne znam koliko, pojavljuje se ta poslužavnik i u tom poslužavniku čaše voda u plastičnim onim čašama, isto kafa u plastičnim. Kad sam ja to video, i onda sam dodao svoju jednu rečenicu, evo, život se na kraju završava u plastici, znate.
Da, to je bilo paradigmatično za njegov status.
Je, za njegov status, jer ne znate, on je Petar Stambolić od početka rata, da. Pa do sve dolaska, odnosno odlaska Miloševića, da, bio je na posle Ranković, apsolutno prvi čovjek u Srbiji.
Da. Pitanjima ste navodili sagovornike da daju važne odgovore o ključnim događajima o Srbiji, u tadašnjoj Jugoslaviji. Na koje važno pitanje niste dobili odgovor i od koga?
Pa manje više nastojao sam i uspeo sam da na sva pitanja dobijem neke odgovore kakve takve, a onda sam ja imao jedan određeni odnos prema njima i tako.
Jednu knjigu, Političko groblje, možda je i najcelovitiju analizu zbivanja u srpskom političkom vrhu, napisali ste negde 2000. godine ste završili, a potom punih 9 dopunjavali. Ona je konačno izašla pre 4. Šta bi danas bili novi prilozi za ovu političku kroniku?
Usput da vam kažem, od svih tih mojih knjiga, Političko groblje bi mi je najdraža knjiga, najcjelovitija, pored ostalog, što sam tu prikazao i svoj neki život jednog dečaka koji je iz monarhističke porodice, otac mu nosilac Karađorđeve zvezde sa mačevima i tako dalje, otišao kao dečak u partizane sa 16 godina i to u elitnu prvu proletarsku brigadu i prošao oslobođenje Valjeva, oslobođenje Beograda, Sremski front, Sveta Trsta i tako dalje. I onda opisao sam te prilike koje su bile okupacijske u Valjevu, znači najcjelovitija knjiga. I zato mi je toliko draga. I sad, ta knjiga je zaista dobro prošla, 3 su izašla. Priprema se i 4. te knjige, ali ono što bih ja želeo, na kraju balade, što se kaže, dosta mi se godina nagomilovo, volio bih da tu knjigu dopunim događajima posljednjim, znate. A onda našao sam i neke praznine tamo koje bi bilo dobro da...
Ti posljednji događaji su današnje vreme.
Današnje vreme koje bi bilo korisno da se o njima govori. S tim što bi želeo da u ovom slučaju, pošto je vrlo obimna i ovako čovjek ne može, teško je, možda je čita samo za stolom koliko je debela, s tim što bi volio da ta knjiga izađe u dva dela koji su prosto fiksirani. Vreme do Titove smrti i vreme posle Titove smrti. Jer to su stvarno dva jedna jedno upečatljivo vreme u našem životu.
Da, onako kako ste vi pokušavali sagovornika, ja pokušavam da insistiram i da izvučem od vas iz razgovora u četiri oka sa onima čiji ste hroničare. Saznali smo mnogo toga što su i lična i intimna preživljavanja tih ljudi. Ali šta od onoga što ste možda prećutali danas sa vremenske distance ili kako se kaže istorijske distance može da se kaže, a značajno je za sve nas?
Pije nekako. Ja mislim bar, da li sam uspeo, to je drugo. Ja sam nastojao da to sve dam u svojim knjigama, ali rekao sam vam već, izostavljao sam neke privatnosti, znate, koje su zgodne za čitanje, što se kaže, ali...
A nisu važne za opšte stanje?
Nisu važne za opšte stanje i mnoge ljude bi dovelo u nezgodan položaj, a ja to ne volim.
Jedan od povoda za ovaj razgovor je i vaša najnovija knjiga Pogled iz Osinjaka, Razgovori sa Dobricom Ćosićem. Sa njim se možete i slagati i ne slagati, ali niko ne može ostati ravnodušan i on je čovjek o kojem su svi imali mišljenje, kažete već u uvodu knjige. Vi ste o Ćosiću imali i veće i šire saznanje od ostalih. A ono, naravno, proizilazi iz prijateljstva sa piscem i političarem koji je obeležio period o kojem govorimo.
Znate šta, Ćosić je već negdje od 50. godine, znate, toliko učestvovao u političkom životu Srbije i u svim događaje da ga istorija nikako ne može mimo ići. Među ličnostima kojima će se baviti istraživači i istoričari, sigurno je on za svo vremena. Zato je on ovako karakterističan, a ovo sad ste rekli, to je tačno, s njim se može složiti, može se složiti, ali u sve to, možda ja grešim, ali je malo intelektualaca, ako ih uopšte ima, koji uživaju taj ugled u srpskom narodu kao Ćosić.
Nije ovo prilika da od vas tražim dubinsku analizu i književnog i političkog rada Dobrice Ćosića, ali nam ipak recite, da li je on bio čovek stalnih nedoumica i sumnji u ono što sam radi, a i ono što čine drugi?
Pa upravo tako. Ali je osnovno, po mom mišljenju, iznad svega, on je bio čovjek ličnih uverenja. Dakle, i kad je činio najbolje stvari i kad je pravio greške, on je to radio iz ubeđenja i bio je uvek spreman da prizna sopstvene zablade.
Što nije odlika političara?
Pa nije odlika, uvek je bio spreman. I s njim, znate šta da vam kažem? s njim je stvarno divno bilo ovaj, razgovarati. Jer je otvoren, vrlo iskren u svom kazivanju. Onda strašno predusretljiv. Pa ja mislim...
Ja nikad na prijatelje ili inače?
Ne, prema svima predusetljiv. Ja vam kažem, meni je nekad njegov stan ličio na željezničku stanicu. To su kod njega stalno ljudi sve dolaze. I čak neke s kojima ne možete zamisliti da bi uopšte došli kod njega, a ja sam to, sad ja to bi, to je duga priča, to se može naći u knjigi, ko je sve kod njega našao za potrebno ovaj, da se s njim konsultuje, da ga čuje. Dovoljno je bilo da čovjek s ulice zvoni na njegova vrata i on će ga primiti u kući. Tako da je. U tome je bio vrlo jedan gostoljubiv čovjek. Ima toga dosta u ovom rukopisu i opisi tih njegovih, s kim se on sve sastajao, što je prosto nezamislivo, jer su potpuno različitih političkih uvjerenja.
Bio je predsjednik, šef države, kratko i neuspešno.
Yes.
Zašto? Da li zbog one rečenice koju ste u knjizi posebno apostrofirali, na zahtev i režima i opozicije odgovorio je, citiram, non serviam drugovi, ne služiti ni jednima ni drugima. To me odvelo u izolaciju.
Upravo tako. Prvo, da se razumemo, to je također opšte poznato, on je bukvalno na silu, nije bukvalno baš na silu, ali je takav pritisak ogroman bio na njega da prihvati u ono vreme krize oko Miloševića i tako dalje.
92.
I to iz sveta, i to iz celog sveta, poznate ličnosti od Branta do ne znam koga, da on prihvati taj položaj, da je, dakle, on apsolutno nije čovjek vlasti. On nije bio predodređen za taj položaj, a držao se upravo ovoga što ste vi ovdje citirali. Držao se svojih uverenja. A biti
Nije bio šef... fleksibilan. Nije
no,
bio
da,
fleksibilan.
A biti šef države, razumete, a ne prilagoditi se zahtjevima različitih grupacija i ljudi i ličnosti uticeni, nije on imao apsolutno nikakve šanse da to nešto uradi. Na kraju ono što je najvažnije, on je došao na vlast, na vrh države, a nije imao svoju partiju. Kako ste mogli svoje partije da nešto uraditi?
A zašto je pristao?
Pa ja vam kažem, upravo zbog tog pritiska. Ja sam to opisao, to je nevjerovatno, to je bilo jedno euforično jedno stanje. Koliko su bile su peticije od nekoliko hiljada, sa nekoliko hiljada potpisa sa univerzitete i tako dalje. I on je po tim uslovima prihvatio. Ja sam to opisao.
Kosovo i Metohija je bila Ćosićeva najdublja nacionalna i politička briga.
Pa jeste, nije samo Ćosićeva, nego to je, nažalost, svi u nas velika briga bila. Ali on je apsolutno prvi, davno, davno, to treba čitati njegove zapise. Neki su objavljeni, ja sam ih čitao sve i one koji nisu objavljeni, a tek će biti štampani. Njegov dnevnik u stvari, razumeti i tako dalje. Koliko je on se razlikao od svih drugih mišljenja. On je prvi. Ja sad ne mogu precizno da vam kažem, mada bi mogao i datumski da vam kažem, kad bi pogledao svoje beleške i tako dalje. On je davno digao ruke od Kosova u onom smislu, ne nikako naravno patriotskom, nego u smislu jedne apsolutne stvarnosti da je Kosovo za nas izgubljeno i prvi je to progovorio i govorio je do kraja svoga života.
I tu postoji u vašoj knjizi jedna rečenica Ćosićeva koja je krajnje polemična. Znači, ja ću je citirati. Ako je po cenu mira okupacija Kosova manja nacionalna nesreća od okupacije cele Srbije, onda je i to prihvatljivo. O tome ste, verujem, polemisali sa njim.
Apsolutno tačno. Pa nisam polemisao jer moram priznati da je moje mišljenje u tom pogledu blisko njegovo. Pa prema tome nisam ni potrebe da je polemiš.
Mislite da je bila dovoljno jasna?
Dovoljno jasna i realna. Možemo mi da pričamo priču kako god hoćete. I tu je ostalo da se ona završi na jedan razuman način, a razuman način podrazumeva da se u tom našem rastajanju vodi računa o interesima Srbije.
Završilo se i završava se tragičnije nego što smo očekivali.
Jeste. Nažalost, to je tako ispalo, ali to nije ništa novo. To naše takozvano kosovsko pitanje, pa ono traje decenijama, od Prizrenske lige i tako dalje. Ono decenijima traje. I uvijek na isti način, znate, kao nešto se izmirimo, ovo, ono, pa opet sve isto.
Razgovarali ste sa Ćosićem i o političarima koji su danas na vlasti. Za jednog od njih je rekao: čini mi se da će međunarodni uslovi i položaj Srbije odrediti njegovu sudbinu, jer je on prva politička ličnost za koju ne znam kuda ide i gde će stići. Prošlost nas upozorava u kakvim smo zabludama bili u proceni izvesnih ličnosti. Jeste li ovo videli kao neodređen stav i jeste li ga pitali o nekim drugim aktualnim liderima?
Pa dobro, prvo on je to, da odmah kažem. Kad je na to pitanje odgovorio, mislio je na Nikolića, znate.
Na Tomislava Nikolića.
Tomislava Nikolića, predsjednika Tomislava Nikolića. On je mislio, s kojim je inače, da i to pomenem, posljednjih godina ima jedan bliže kontakt i dobre odnose, znate. Mislio je na njega. Ali on je čovjek koji ne voli da se brzopleto Ćosić izjašnjava, znate. Čeka da malo vreme prođe i da se pokaže šta će biti, i u tom pogledu ja ga apsolutno podržavam, znate.
Njegov definitivni stav je bilo razočarenje. Posljednjih godina nije izlazio ni na izbore. Vama je rekao i zašto?
On nije išao, i on je to meni, to je interesantno, on nije izašao na izbore. I ja sam ga pitao zašto. I on je to, ako verujete, ne znam zašto, osjetio potrebu da to napiše. I napisao mi je neki 5 stranica teksta zašto neće izaći na izbore. Ja sam iskoristio neke osnovne stvari, jer mi nije odgovaralo to karakteru.
Da, parafrazirajte nam nešto od tog odgovora.
Pa odgovor je jednostavno da on ne vidi uopšte neki izlaz iz naše situacije sa ovim izborima. Nema poverenje u današnje političare i ne želi da se u to meša, razumete, otprilike da. Tako.
Samo jednom konstatacijom ću vas podsjetiti na odnos Ćosića i prema Titu. 72 dana proveo je na galebu na putu po Africi. Kazao je: tada sam verovao da je to istorijska misija mira. Sada je vidim kao grandioznu političku grotesku. Tih zaokreta u njegovom mišljenju je bilo dosta. Prosto ne zaključujem, pitam vas.
Jeste, pa znate šta? Tu ima različite faze. Ima faza u kome je bio on par excellence titoista, razumete, blizak Titu, sa njim sarađivao, znate. Onda je došlo do tog raskida. Raskid je u najvećoj meri, mada ne samo to, raskid je u najvećoj meri bio slučaj Aleksandra Rankovića, gde se on s tim nikako nije složio, nikako se nije pomirio, smatrao je i ostao pri tom uverenju da je to direktni udarac na na Srbiju. I od tad je on jako kritičan prema Teti i kako je vreme prolazilo. On je sve kritičniji. On je imao, to mi je govorio, on je imao želju i radije na to, napravi novu knjigu o Titu. Ali nije to stigao da urade. Ali to su potpuno potpuno jedan drugi jedan odnos prema Titu, gde u kome ja mislim da je on malo i preterio u kritici Tite.
To je bilo oće Osiću, ali kratkom konstatacijom pitaću vas o najburnijem periodu. Najviše ste pisali o Slobodanu Miloševiću. 4 knjige.
4 knjige.
Ali ste tu naišli na najmanju podršku i razumevanje.
Prvo, ono, ako smem da kažem što mi je, glupo je reći da se ponosim tim i tako dalje, ali ja sam te 4 knjige sve pisao u vreme vladavine Miloševića. Dakle, nije to bilo naknadno kad je se njega skinuli s vlasti, kad je umro i tako dalje. I utoliko više cenim te knjige što se tiče Miloševića. Mislim da...
Kakve su bile njegove reakcije?
Slušajte, nisam imao nikakvih neprilika što se toga tiče. On se tim nije ni bavio. Znate. Ja ne znam da li on i čitao te knjige. Ali, ko je tu ključnu ulogu imala? Mira Marković, razumete?
Koja dubinski analizirala
je, to je koja je to analizirala. I tako da sam i dan danas imam ovako neprilika s te strane. Nedavno sam imao jedan intervju na francuskoj televiziji i dok je razgovarao novinar, taj, ne znam koja je televizija, nije ni važno, on je pozvao nešto telefonom, a ona je već u Moskvi, pozvao telefonom Miru Markovića i usput je rekao, evo, upravo razgovaram sa gospodinom Đukićem, na što je ona izgovorila samo jednu rečenicu: taj nam je naneo najveće zlo. Moram reći da me to vrlo povredilo, vrlo povredilo. Nikako me nije bila namera da im neko zlo nanesem, iako sam imao jako loše mišljenje o njihovom javnom i ponašanju, političkom i tako dalje. Ali to me ovako povredilo i sa interesom i očekujem, čuo sam baš dana da je ona pripremila knjigu, svoju priču o svim tim događajima, i ta knjiga navodno treba uskoro da se pojavi i ja ću je baš pročitati sa interesa i mogu zamisliti kako ću sam prošao tamo.
Da. Jedan od naslova knjiga o Miloševiću glasi Između slave i anateme. Je li to slika njegove karijere?
Pa jeste. Pa slušajte, setite se vi samo. Aj, pomožite mi sa godine, 67. Kad je ono 8. sednica. 87.
Da.
Pa setite se samo tog vremena. Pa ne znam ličnosti koja je bila u narodu tako popularna i kao svetinja, razumete, kao što je bio Slobodan Milošević. To je taj period koji je trajao nekoliko godina. E onda dolazi druga ta jedna faza u kome se vide propadanje tog režima i onda se sve svalilo na njegova leđa, iako te naše muke koje smo prolazili ne mogu se samo prepisati njemu.
Iz vaših knjiga se može saznati da su na događaje presudno uticali autoriteti, državnici, ljudi o kojima pišete, nezavisno od toga da li su donosili dobre ili loše odluke. Ali danas, danas nema ni De Gaulle-a, ni Churchill-a, ni Willy Brandt-a, pa ni onih u Jugoslaviji i Srbiji o kojima ste pisali. Šta hoću da kažem? Da više ličnosti ne pišu istoriju, stvaraju je nepersonalizovane grupe moćnika, pre svega finansijskih. Je li to nasljeđe i zasluga demokratije ili nešto drugo?
Znate, sve što ste rekli, to je tačno, znate. To je jedno tako jedno vreme komercijalizacije svega i svačega, uključujući politiku, pa nema ni tih velikih ličnosti koje ste vi naveli. S tim što ipak jedna postoji i sve je prisutnija u javnosti i sve više se svet njom bavi, to je Putin. Znate.
Imate li tu neku procenu perspektive?
Vrlo razuman i vrlo odličan, vrlo odlučan ovaj političar. Ja ne znam koga bi drugog danas spomenuo izve njega u svetu.
A je li to dobro da nekom demokratskom vremenu imamo vođu?
Pa da li je dobro ili nije, ali je stvarnost, razumete, jedna. Nametnula se jedna ličnost i jedna ličnost koja počinje od običnog KGB-ovca i postaje, razumete li, čovjek koji Rusiju vodi u jednom drugom smislu i drugčije se odnosi prema svetu i drugčije se svet prema Rusiji odnosi, zahvaljujući njemu.
A Zapad ga u svakom smislu osporava i guši?
Osporava, naravno da ga osporava. Naravno da osporava iz prostog razloga što Rusija, imam utisak, jednim putem gde postaje sve moćnija i politički, razumete, i demokratski i ekonomski, kako god hoćete. Možda preterujem malo ovome, ali to je moj utisak.
Pred sam kraj nekoliko pitanja i o vašoj osnovnoj delatnosti. U novinarskoj profesiji ranije, ajde da kažem u vaše vreme, bilo je autoriteta čije stavove i vlast sa pažnjom i uvažavanjem čitala. Danas možemo govoriti o dobrim i manje dobrim novinarima, ali ništa više od toga. Šta se promenilo?
Ja mislim da je osnovna stvar, i to podvlačim. Kad pogledate ceo ovaj period, bar koji sam ja prošao, a to je druga polovina prošlog veka do dana današnjeg, sudbinu novinarstva uvek je određivala politika. Razumete? Kakvo je društvo, tako vam je i novinarstvo. Dakle, sve ovo što smo mi razgovarali o političarima može se reći i za novinare. S tim da nešto dodam. Ja bi o tome mogao satima da vam pričam kako ja doživljavam današnje novinarstvo, ali jednostavno ne želim iz prostog razloga. Kažem sebi, Slavoljubu Đukiću, ako si ti ušao u novinarstvo 48. godine i evo sad si ušao u 87. godinu i sve preživao i još si živ, pa s kojim pravom da ti držiš sad lekcije današnjim novinarima? I zato ja ne volim o toj temi da govorim, s tim, nažalost, što sve manje čitam novine. Znači šta, pogledam naslov, pogledam podnaslov i onda dole ovako protrčim, što se kaže, jer mi se sve čini da mi je sve jasno.
Nezavisno od ovoga što ste rekli, ja moram da insistiram. Jednom prilikom ste kazali da je vaš najveći novinarski uspeh ono što niste napisali i potpisali, odnosno da ste odbili da napišete tekst po nalogu viših političkih instanci. Danas u novinarstvu imamo tri opasne pojave. Cenzuru, autocenzuru i udvorišta. čini mi se da su druga i treća opasnije.
Znate šta? Fatalna je komercijalizacija štampe. Ljudi nemaju, što se kaže, koru hleba. Nemaju ljudi u novinarstvu. Znate kako smo mi lepo živjeli nekada? Vi ste mlađa generacija. Razumijete? Šta smo sve, kako smo mi prošli. A drugo, ono što mene najviše nervira, toliko ima neobjektivnosti u prikazu tih nekadašnjih vremena. To su bili čudni neki odnosi, recimo ovo što ste pomenuli da nisam napisao i potpisao. To je tačno. Najveći mi je uspjeh što nisam ulazio u te razne hajke kakvih je uvek od nas bilo. Ali, da naglasim, zahvalan sam i to prepisujem mojim urednicima. U redakciji, verujte, znalo se ko hoće da piše takav tekst, ja ih mogu po imenu pomenuti, ali naravno da neću, šta da ih uznemiravam. Pa nisu mi nikad ni, odnosno vrlo redko su mi nudili da ja takav tekst napišem, jer su znali da ja to ne želim i tako dalje. Dakle, postao je jedan u redakciji ljudski odnos nego što mi uopšte slotimo.
Ja moram da konstatujem novinarskoj profesiji podjednako kao i srpskoj državi perspektiva je neizvesna. Da li nam predstoje veće iskušenja nego što su ova današnja?
Želeo bih neki boljitak, ali moguće je, vrlo je moguće da iduća godina bude prelomna u Srbiji. Da vidimo gde smo i na čemu smo.
Govorili smo proteklih skoro sat vremena o najnovijoj knjizi Pogled iz Osinjaka. Hoće li biti i pogleda u Osinjak ovaj današnji?
I rano je još, treba malo da se slegne to sve i zavisi od toga šta ću dalje raditi.
Ali ja ću vas ipak ću vas na kraju pitati i završiti razgovor tim pitanjem. Imate li naslov za 10. odnosno 11. knjigu?
Ne, nemam naslov. Ja mislim to bi bio jedna vrsta nastavka ovoga sve. Ima, znate šta, naknadno vi otkrijete, kao recimo u političkom groblju do koga je meni jako stalo, da te knjige mi je jako stalo, otkrite nekada, pa nisam ovo rekao, pa nisam ono rekao i tako dalje. Tako da je to manje više nastavak onog istog što sam radio, znate, ako uopšte budem nešto radio.
Da. Gospodine Đukiću, hvala vam što ste govorili za Sedmicu i
Radio Beograd.
Hvala
i nama, meni je ovo jedna draga kuća i zato mi je uvek drag kontakt sa vama.
Da. Još jednom hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Gost Sedmice bio je Slavoljub Slava Đukić, novinar i publicista. Bila Sedmica, emisiju su realizovali Aleksandar Kostić, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i ja sam Zoran Prodanović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 1.